Julle is weer eens ingeskakel by nog 'n aflewering van Ongefilter. En vandag het ons weer eens die voorreg om te luister na professor Fanie Vermaak. Professor, is die tweede keer dat ons nou hierdie voorreg het met u agter die mikrofoon en ons sien ontsettend uit na alles wat u vanoggend met ons gaan deel. Ek dink u gaan meer fokus vandag op die spore van die Sumeriërs in die Ou Testament. Ons kan nie wag nie. Ek gee die mikrofoon oor aan u, professor.
Baie dankie Anina, dit is aangenaam om weer met jou en jou gemeente te gesels. As ons na Abraham en sy omgewing kyk in die Nabye Ooste, is dit toch belangrik om te daaraan te dink dat Abraham se verhale speel rondom die 2000 tot 1700 voor Christus af. Maar om dit direk met verbind, ons sien dadelijk hier in Genesis 11, word daar baie duidelik geskryf van Abraham wat kom van die oer van die Algaldeers. Nou gaan die Galdeers is wat ons algemeen verbind word met Mesopotamië en vandagse Irak. En dan kry ons die verhaal dat Abraham dan nou vertrek en dan trek hy via Haran, wat ook daar natuurlik verwys word, en dan is dit in die huidige Turkye. En eers daarna gaan hy na Kanaan toe. En so kry ons dan ook die verhaal waar ons in Genesis 12 dan verneem, waar die Here vir hom geroep het, sê, gaan uit jou land na die land wat ek jou wys. En dit is dan hierdie land wat ons na verwys, waar die Sumeriese omgewing bekend was. Nou ons weet, ons het al gehoor van Mesopotamië, en is belangrik om net daaraan te dink dat Mesopotamië beteken eintlik maar Meso en Tamië beteken tussen die twee riviere, die Eufraat en die Tigris, soos ons het al redelik goed ken. En dit speel af meestal tussen die Irak omgewing en dan is dit natuurlik ook gedeeltes van Syrië vandag, né? En gedeeltes van die ander gedeeltes wat rondom dit verwys. En ja, in daai omgewing het ons dan nou die Sumeriese invloed gehad. En nou is dit baie belangrik om te weet, maar Abraham word nou geroep uit hierdie vreemde land uit na die beloofde land. Maar hy moet eers 'n paar draaie maak en dit is dan die verhale wat ons in Genesis 11 en 12 beskryf. En dan in die Sumeriese omgewing is dit belangrik om te weet, dit is eintlik 'n baie besondere omgewing, 'n kultuur, wat baie verder strek as wat ons ooit sou kon dink. En as ons nou dink aan die Sumeriese invloed wat dit vandag op ons het, dan is dit ongelooflik. Daar is feitlik nie 'n item wat ons in die moderne samelewing het, wat nie reeds daar bestaan nie, behalwe natuurlik die internet en die selfoon en daai moderne items. En so het ons dan nou, kry ons dan nou die Ur, hy kom van Ur af, maar ons weet ook daar is 'n verskeidenheid van ander dorpe soos Lagash en 'n hele paar ander dorpe wat ons nou ook na verwys, behalwe nou Ur, en dit is alles langs die groot riviere van die wêreld van wat ons genoem het. En wat eerstens belangrik is dat dit 'n baie gevorderde kultuur was waaruit Abraham gekom het. Ons weet dat uit baie Sumeriese tekste kry ons dan nou die mense wat daar rondom gewerk het. Omdat daar baie water was, het kon daar kos produseer geword. En ook daar was kanale gebou. So die hele landbou en die water wat in die omgewing was, het 'n besondere invloed gehad om hierdie groot kultuur te bou, wat vandag nog baie bekend is, en wat ons vandag miskien nou as 'n ander soort land kry met 'n ander kultuur, is nou Irak. Maar het is toch belangrik om te dink, wat het daar alles uitgekom, uit daardie omgewing? dit is net ongelooflik hoe dit 'n monumentale argumentuur wat ons daar kry, die sogenaamde ziggurats. En dan het ons 'n gevorderde administrasie, né, wat ongelooflik is. Ons dink aan vandag se tegnologie. Daai tyd was daar sonder hierdie tegnologie nog steeds 'n baie groot vorderde administrasie. En dan het ons natuurlik die skrif gehad wat hierdie ontwikkel het. Die sogenaamde spykerskrif, of in Engels word dit as cuneiform beskryf. Want die spykerskrif het gelyk soos 'n spyker wat jy skeefdruk met sy kop in 'n klei, dat het hy daai idee gekry. Dis waar die naam van spykerskrif kom. Maar dit is ook iets wat oor baie groot lande versprei het. Ons kry dit dan baie ver wyd tot in Turkye. En groot dele van die ou Nabye Ooste is dan deur hierdie skrif ontwikkel. Maar ons kry en dan kry ons ander items daar wat ons noem die verbondsgebruike, regsgebruike. En 'n verbond is eintlik maar net 'n ooreenkoms wat ons gebruik. So dis eintlik 'n verdrag. Dis 'n verdrag wat teen alle tipe van omgewing ontstaan word. Verdrag teenoor verskillende mense, teenoor omgewings. En dit is eintlik formele ooreenkomste. En dan wat ook in hierdie verdrag kom is dan getuienis, né? En saam met dit is daar weer rituele handeling wat dit daarmee saamgaan. En dan die ander item wat baie baie belangrik is wat ons vind in 'n verhaal in Genesis. In die Sumeriese literatuur kry ons 'n groot verskeidenheid van vloedverhale wat ons in die Bybel ook ken met Noag. En dan kry ons die skepingsverhale. En dan kry ons die koningslyste. So ons het 'n hele klomp items wat dan eintlik die agtergrond vorm van die tradisies wat ons normaalweg van voor Abraham verhaal van Genesis 1 tot 11. En dan het ons ook daai beweging van migrasie patrone. Ons weet dat Abraham nou daarvan af geroep is om na die land te gaan, Kanaan, wat ons dan nou allemaal goed ken. En dit is baie algemene ding wat in daai tyd gebeur het, die migrasie patrone. Die mense het oor verskillende redes na ander lande getrek, soos wat ons vandag sien wat met die Syriërs die hele Europa vol is. So die migrasie patrone was ook redelik algemeen gewees. En dan kry ons saam met daai skrif en daai wonderlike kultuur van die taal, wat op sy eie wonderlike gedeelte is. Maar as ons van die taal praat, moet ons ook net miskien noem dat in die Sumeriese taal en veral in die algemeen het ons drie verskillende fases. Ons het die woorde wat met 'n spesifieke name verbind word en dan kry ons die opvolg daarvan wat omtrent 600 gedeeltes is. Van woorde, lettergrepe, kom ons sê la, le en lo en so aan. En dit vormde die hele alfabet dan ook wat ons in daai omgewing van 600 het. En toe het ons nou later ons die alfabet gekry wat ons in verskillende lande van 31 tot 21 kry. So die alfabet het dan daaruit ook ontwikkel. En daarmee saam, hulle moderne invloed op die skrif en die administrasie was ongelooflik. Ons kry daar die rekordhouding en die administrasie en die regsdokumente en kontrakte en dan kry ons literêre stukke wat eintlik ongelooflik is. Wat in die Sumeriese kultuur verstaan het en wat nou baie later dan deur kom ons sê Grieke gebruik het om dit in 'n moderne vorm te skryf. En dan kry ons ook van die eerste wetgedeeltes wat ons kry van Urnammu, een van die eerste Sumeriese konings wat hier by 2100 voor Christus kom. En die invloed daarom van waar alles die wetgewing gekodifiseer word en dan die beginsels van die gereguleerde straf en dan die idee van 'n sentrale regering. So het ons 'n groot verskeidenheid van items wat ons in die Sumeriese wêreld kry wat ons vandag nog gebruik. En ek dink dit is hoekom dit vir ons so belangrik is om ook na hier te kyk. En die invloed op die moderne omgewing van hoe stede regeer word. En dit is wat in daai, net in daai gedeelte ontwikkel het rondom Uruk en Lagash en een hele paar ander stede. So die stedelike beplanning het ook ongelooflik in mekaar ingepas. Ons het daar bureaukratiese administratie gehad. Dat is een politieke centrere gesag gehad. Maar dan ook, behalwe hierdie, het ons nog steeds items wat ons vandag nog gebruik, wat ons eindelijk nie kan glo nie. Die hele ontwikkeling van die wiel, wat een technologische ontwikkeling is. En dan kry ons daai gevorderde besproeiingsstelsel, wat tussen die twee riviere gewees het, want hulle die hele land voorberei vir al die plante. En dan het ons die hele item van een seile van een boot, wat ons vandag algemeen aan kry, wat een kleine boot ook, het kom ook by die Sumeriërs uit.
Wow, ek het dit nie geweet nie, dit is fantasties.
Ja, en dan, en as ek net dink aan die wiskunde, die berekeninge, wat alles op die 60-tallige stelsel ontwerp, ek dink ons het laatste keer daarna verwijs, waar ons 60 minuut in uur het, 60 sekondes een minuut, en dan het ons 360 grade in een sirkel.
Ja.
En daarmee saam die invloed van die ingenieurs en die landboupraktyke, het is ongelooflik hoe dit in hierdie omgeving gewerk het. Nee? En dan daaruit natuurlijk, behalwe die plaasomgeving en die landbouwomgeving, het ons natuurlijk nou ander items ontwikkeld, die mense het begin skryf, en daarom kry ons by elkeen van hierdie stede wat ons met Sumeria verbind, ons staas tenminste 10 groot stede, en daarmee kry ons elkeen sy eie skrif variasies ook. As ons na Uma en Dreghem, ek het nog nie na hulle verwys nie, elkeen van die stede het die eie type van karakter gelees. As jy hulle dokument lees, dan kan jy sien, het kom uit daai omgeving het. Soos wat ons dokument sal lees, en sê, hy kom uit Gauteng uit, of hy kom uit die, op uit die Kaap uit, of Natal uit. So jy daai variasie. Ja. En dit is net ongelooflik, en hoe dit, daarmee saam het ons dan natuurlijk nou die die mythologiese themas in die literatuur ook gekry. So, ons het die landbouomgeving het so ver ontwikkel, dat groot groepe mense in sekere plekke gebly het, en natuurlik, wat daarmee saamloop, hulle moet vir die water, na die water kyk, en die water bou, wanneer die vere loop weg, hulle moet damme bou, hulle moet gedeeltes laat aflei, in strome, en sy takke, en ons weet self vandag nog, word een groot deelte van hierdie Eufraat en die Tigris, kom uit Turkye uit, en dis waar die oorsprong is, en daar is omtrent al in Turkye 20 damme wat hulle gebou het, so groot deeltes kom nog steeds af, so vandag is het nog een lewendige omgeving, en ons het nou vanuit Turkye gepraat, maar ons weet ook dat Abraham sy eerste route het rondom Turkye gegaan, en as ons nou dink van Ur af hier in in die syde van Irak, dan vorm hy so halfmaan op, tot daar boe by Turkye, baie verder as Libanon vandag, en dan kom hy af hier na Kanaan toe. So ons praat van die vrugbare halfmaan, waar die grootste gedeeltes van die, kom ons sê, die landbou ontwikkel het. En automaties, om hierdie landbou te ontwikkel, moes hulle skryf en boodskappe stuur, hulle moes organiseer, so die hele administratie van die omgeving was ongelooflik gewees. En dan daarmee saam het ons dan ook nou skrywers gekry het, wat ook oor die godsdienst gepraat het, wat die verskillende gode genoem het, soos wat ons verbaal algemeen ken. Hè?
Ja.
En dan het ons nog in ander gedeele ook stadstate wat vandag nog bekend is. Hè? Abraham, wat ons sê, hy het geleef in die Amoritiese migraties. Dit is ook deel van daai omgeving. En dan het ons verheidiglik, ek dink jylle het al toetse toere gedoen, na Mari en Ebla, wat stadstaat is, wat klein dorp is, wat een groot stadstaat, wat jy duisende mense daar gehad het, en hoe hulle dan tussen hierdie omgevings gewoon het, en baie van die spore kry ons natuurlijk nou in die Bybel ook. Nie net in Genesis by die verhale van Abraham nie, maar ons kry dit ver langs, verder af. En ons weet die Sumeriërs was maar baie vroeg voor ons die, die ander Bybelgedeeltes kry. Ons sien later aan, in die ander Bybelgedeeltes wat in ander boekdele pas, soos die Babyloniërs en die Assyriërs en die Perse, elkeen het sy plek gehad in hierdie selfde omgewing. So elkeen van hulle het hulle merke gemaak. En elkeen van hulle kan mens elkeen oorlang gesels. En as daar baie literatuur om te lees, daar is verskeidenheid van gode verhale, van menslike verhale, verhale van gewone items. Ek denk nou spesifiek aan Rut, wat een eenvoudige familieverhaal is. So die hele letterkunde het ontwikkel rondom dit. Maar rondom die hele omgeving het dit 'n baie goeie rol gespeel. En dit is nie so dat die mense sommer net van A tot B of tot C in die Bybel lees nie. Een mens, dit is stukkies wat in mekaar pas en dan is daai stukkies wat ons nou van hoofstukke praat in verskillende boekdele. En hulle het nie allemaal op dieselfde tyd plaasgevind nie. Maar ons weet dat hulle later aan mooi by mekaar gesit is. En dit is hoekom ons die Bybel so kry. En vooral die Ou Testament. Ons weet in die hele Ou Testament, wat eers rondom 1000 na Christus in Rusland aanvaar is as die Bybel, die 66 boeke wat ons het. Maar ons weet ook, daar is ander dele, wat ander gelowe wat 69 of 79 of meer 81 boeke het, wat as die Bybel aanvaar word. Maar dit is miskien een verhaal vir 'n ander tyd. Maar dit is hoe dit in mekaar is. So alles is verweef in mekaar. En ons kan nie die Bybel lees noodwendig van A tot B om die hele storie te kry nie. Dit is sulke stukkies elkeen uit 'n ander era uit, ja, wat nou mooi aan mekaar gesit. Ja.
Professor, dit klink, dit is soos 'n legkaart, wat mens so een vir een by mekaar sit. Maar as ek nou luister na Prof, jy weet, deesdae loop die mense daar rond en hulle dink die samelewing is so hoogs ontwikkel. Maar ek dink nee, dat ons is eintlik besig om te regresseer. As ek luister na hierdie informatie wat Prof vir ons gee vandag. Want emosioneel, psigologies en kultureel wonder ek partykeer of ons regtig nie besig is om agteruit te gaan nie. As mens kyk hoe hoogs ontwikkeld hierdie mense was.
Ja, mens kan eintlik nie glo hoe ver hulle ontwikkel was nie en hoe as mens na hierdie Sumeriese spykerskrif kyk en hoe hulle die taal ontwikkel met al die variasies. Elke dorp of 'n stad daarna het sy eie variasies ingehaad. Dit was so ryk geweest.
Ek het gevra, as professor nou sê 'n variasie, beteken dit dat dit min of meer soos 'n tipe dialek was?
Ek dink dit is waarvan ek verby. Dialekte, dis reg.
Okay.
So by elke een kry my spore van hulle. Ons praat van spore van gedeeltes. En natuurlik elkeen van hierdie gedeeltes het ook ander kulture. Hulle het ander dinge ontwikkel. En dit is hoekom daar nou gedeeltes van Syrië, Libanon en daai plekke kry ons van die oudste. Ons kry in Ebla wat in Syrië is. Kry ons dokumente wat ouer en gedeeltelik ouer saamloop met die Sumeriërs. Ebla praat ons van die 2000 en 2300 voor Christus en is daar in Syrië. Dis ongelooflik, want die Ebla dokument is nou weer iets anders, hè? Hy is 'n vinnige loop van die verskillende tale, want ons hierdie Sumeriërs daar en die Semities wat daar gemeng is. En om die Ebla taal te lees, moet jy die wortel vat van die Sumeries en dan 'n suffix aansit van die Semitiese tale.
Ek wil gou vra, die mense wat nou hierdie tipe vertalings doen van hierdie dokumente, byvoorbeeld die Ebla dokument, nee, wat kan gedoen word om deesdae die integriteit van hierdie mense wat die vertaling doen, op standaard te hou? En wie maak seker dat dit is soos dit moet wees?
Weet jy, dit is 'n baie interessante vraag. Dit is 'n ding wat oor eeuwe gebeur. Maar ek kan net vir jou persoonlik ook net vertel, ek het my doktersraad, so ek begin het op Ebla, op die dokumente van Ebla, wat hier in 74 ontdek is. Die mense wat dit ontleed het, is mense wat op verskillende omgewings kundig was, op die Sumeries en op die Akkadies. En daai is eintlik 'n soort van 'n mengsel van dit. En hoekom ek met Ebla begin het, want dit was 'n nuwe ding gewees, en ek het dit probeer verstaan, tot ek agterkom. Ek het 'n beter Sumeriese agtergrond nodig om Ebla te verstaan. En toe het ek nou by die Sumeries vasgeval, met my proefskrif. En op die oomblik is daar verskeidenheid van mense wat 'n agtergrond het van die Sumeries en van die Semitiese wêreld, veral in die Akkadies. So daai mengsel. En daar is 'n groot klomp mense wat elkeen net op een werk. En ons spring miskien rond tussen die verskillende kulture. Maar as mens gaan kyk na die akademiese wêreld, dan kry jy spesialiste wat net op een ding werk. Die een werk net op Ebla, die een werk net op Sumeries, en ander net op Akkadies, en ander net op Persie. En ek het, as jy met hulle gesprekke voer, en jy gaan buite hulle area, en sê hulle nee, ek ken nie die area so goed nie. Ek ken nie die area so goed. So tussen die, geleerdes en die mense wat gereeld die oor skryf en oor praat, hulle is spesialist op een area, en dan praat hulle met mekaar.
So word die integriteit dan bewaar van elke dokument.
Ja, en hoe meer mense daarmee te doen kry, hoe meer raak dit algemeen.
Ja.
Ek het byvoorbeeld, om dit te verstaan, het ek my Afrikaanse Sumeriese woordeboek gemaak, net om myself het makliker te maak, wat ek sommer net in 'n boekie opgeteken het.
Is dit is dit net vir u persoonlike gebruik?
Nee, dit is maar net my persoonlike gebruik om te verstaan. As mens nou woordeboeke wil kry, gaan jy beter geskryf. Beter as dit kry, weet. Wat nou meer gevestig en publiseer is. So, tussen die Sumeriërs kry jy die specialiste. En nou, elkeen van hierdie dorpe, soos nou Ebla en Mari, het ouens wat net daar oor skryf. Ons het een vriend van my daar, Stellenbosch, hy het sy doktersraad net oor Mari gedoen. Dit is ook so aan die nabij die Eufraat rivier in daai omgewing, maar dit ek wil nou nie daarop ingaan nie, maar dit is interessant dat elke ene
Professor Fani, ek is so jammer nie, ons tyd gaan binne 'n oogwink verby en dit is vir my so hartseer, maar hierdie is, jy maak regtig vir ons wêrelde oop met hierdie gesprekke en ek wil baie graag ons voortgaan met hierdie gesprek volgende keer soos dit u pas, maar ek sien nou ons tyd het weer uitgeloop. Luisteraars, julle kan nie hierdie volgende aflewering met hierdie gesprek met professor Fani Vermaak misloop nie. Professor, vreeslik baie dankie vir u tyd, dat u soveel moeite spandeer om al u kennis met ons te deel. Dis 'n geweldige seën en ons waardeer dit ontsettend baie.
Ach, baie dankie, ek waardeer jou mooi woorde en dit is altyd lekker as daar ander mense is oor dit, ook hier in belangstel en ons hier weer lekker kan gesels. So baie dankie, ons waardeer al julle moeite en ons waardeer julle belangstelling.
No language my rapture can tell. I know that the light of his presence with me doth continually dwell.
Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, how I love to proclaim it, his child and forever.
blessed Redeemer, I think of him all the day long. I sing, for I cannot be silent. His love is the theme of my song. His love is the theme of my song.